Здравейте! Днес ще разгледаме някои интересни идеи, свързани с съботно-училищния урок, с заглавия «Справедливост и милост в Стария Завет, част 2». Тук с мен в студиото е пастор Милен Георгиев. И първият ми въпрос към теб е, има ли в Езекиил 37 глава нещо допълнително, което можем да свържем с темата на нашия урок?
Да. Ами, темата е, както ти каза, справедливост и милост в Стария Завет. Факт е, че Старият Завет е наистина по-труден за разбиране и за тълкуване. А пък тази глава, тя не ни улеснява особено много. Всъщност в нея е представено едно като видение, което има пророка. Той е заведен на едно поле, гледа кости, разпръснати навсякъде. Господ му казва, гледай внимателно, след това тези кости започват да оживяват постепенно в резултат от пророчеството на пророка. Сухи са, обличат се с плът, стават хора. След това трябва да се пророкува за духа, идва духа, те оживяват, стават една наистина много голяма войска. Ние разбираме, че всъщност това поле и тези кости представляват, образно казано, възгледът, който еврейският народ е имал за себе си точно по това време. Народ, който постепенно е западал в морално отношение, отхвърлил е Бога и в крайна сметка и Бог ги е отхвърлил. Те са достигат до това да бъдат завладени от вавилонците и най-вероятно оцелелите са разсъждавали горе-долу по такъв начин. Ние сме като едно поле с кости. От тук насетне какво бъдеще. Не можем да говорим за бъдеще, не можем да говорим за народ, нали, ние сме никой. Обаче, тук трябва да обърнем внимание на няколко неща, които считам за важни. В началото на това видение Господ показва на пророка едно поле с кости. В 12-тия стих обаче, той говори, ето народе мой, аз ще отворя гробовете ви. И като ви изведа от тях, ще ви заведа в Израилевата земя. В началото има поле, костите са отгоре върху това поле, след това обаче става въпрос за гробове. Нали, защо е така тази разлика? Обръщам внимание на това, защото един нюанс е наистина, но той е така интересен. Бог всъщност тук говори за надеждата, която той дава за възстановяване на еврейският народ. Проблемът е, че това общо взето не се случва по начина, по който Бог го е виждал. Четейки този текст, ние разбираме, че той искал да ги възстанови не само като народ, като нация, но и да направи чудото да възкреси починали хора. Според стих 12. Ще отворя гробовете ви. Ще ви изведа от тях, ще ви заведа в Израилевата земя. Всъщност, точно това е нещото, така фрапиращото нещо, което не се изпълнява. Няма такова възкресение. Не се случва такова нещо. Израил, вярно, някаква част от него се връща в тяхната земя. Те повече не са царство. Фигурират като някакъв народ, наистина, но под владичеството на някой друг от тук насетне. Коя е причината? Неверие, бунт срещу Бога, непослушание, неприемане на Божията личност, на Божията воля с цяло сърце. Резултатът от всичко това е, че в крайна сметка за Израел Божият план не се осъществява по начина, по който Бог би искал. Пък само да си представим какво би било един победен народ, разпръснат народ, почти унищожен, заведен в изгнание, който обаче се обръща към Бога, както и Соломон се моли в своята молитва при освещаването на храма. Обръща се към Бога, Бог го благославя, връща го в земята и го прави отново велик народ, извършва чудеса за тях и евреите стават светлина на този свят, нещо, което не се случва. Факт е обаче, че идеята за съотваряне на гробовете, за възкресение и така нататък, това нещо се повтаря в Новия Завет. И то е свързано с горе-долу тази Божия цел за народът му, която евреите не успяха да изпълнят и която ние определено можем да считаме, че е призована да изпълни неговата църква. И аз си мисля следното нещо, ако Ние като църква днес понякога разсъждаваме като евреите едно време. Костите ни изсъхнаха, цитирам 11 стих. Надеждата ни се изгуби, ние сме загинали. Нали? Вярно е, човек понякога наблюдава себе си и не се харесва. Наблюдава църквата си и не я харесва. Понякога може би разсъждаваме точно по такъв начин. Или сме изкушавани да го направим. Но надеждата никога не идва от хора. Никога не идва от църквата, защото тя е човешки инструмент. Надеждата идва от Бога. И ако тази надежда ни изпълни нас, т.е. ако ние можем да видим себе си така, както Бог ни вижда и както Бог би искал ние да бъдем, това със сигурност ще подейства много силно на нашето разбиране за самите нас, за делото, което имаме да извършим и със сигурност бих могли да го извършим. Така че тук в тази глава, първата част на главата, разбира се, втората и част се занимава с един друг интересен въпрос, но той не е обект на нашия урок. Тази първа част говори всъщност, представя Божият план за Израел, какво Бог е искал да направи за тях, но не му е било позволено от собственият му народ да го извърши напълно.
Интересна е тази идея за това, че старозаветният Израел не е успял да изпълни Божия план и че това може да стори църквата на новозаветното време. Дали тази идея може да я видим и в Езекиил 47 глава от 1 до 8 стих? Това е видението за святите води.
Да, животворният поток, който излиза от храма. Това е едно друго видение, което е дадено на пророк Езекиил. Но бих искал само накратичко да го скицирам преди да коментирам това видение. То всъщност може би е видение, може и да е реално преживяване, което той е имал. Не знам, трудно е да обясним какво точно преживява пророк в едно такова състояние, но самия той участва сякаш в своето видение. Заведен е при храма. Храмът е така мястото, с което еврейският народ се отъждествява, най-същественият елемент от тяхната религия, от тяхното самосъзнание. И той вижда, че от дясната страна на храма излиза вода, извира буквално вода, която тече, някаква река, да кажем, нещо такова. Впоследствие той е заедно с, може би, ангел, който го завежда, развежда го насам натам, измерват, правят едни мерки, превежда го ангела няколко пъти през тази вода и се оказва, че в началото водата е сравнително плитка до глезена, после до коленете, после до кръста и в един момент повече не може да се мине оттам. Тоест, ако приемем, че това е като река, станала е много дълбока. Едно такова изобилие на вода в онези региони означава само едно – плодородие, благословение, изобилие. Ако няма вода, няма изобилие, няма благословение, няма реколта, няма нищо. Факт е, че в последните стихове на този пасаж ние виждаме, че седмия стих, например, при брега на реката имаше твърде много дървета и от двете страни. Така и това е вода, която изцелява, се пише в 8-ият стих. Което означава, че това видение показва наистина нещо, което излиза от храма. Хайде да го наречем вода, въпреки че е видение и най-вероятно е символ. Но да кажем вода, която излиза от храма, минава през разни земи, напоява ги, те са благословени, има дървета, дават плод, накрая стига до морето и то бива изцелено. Идеята е, че от Божият храм излиза благословение, което дори в един момент става толкова голямо, толкова дълбоко, че те не могат да го пресекат. Това е такова изобилие, нещо невероятно. За съжаление, отново ще повторя, че такова точно благословение в историята на еврейският народ се вижда епизодично. Може би този човек, този цар, при който се вижда такова благословение, Соломон, може би в най-висша степен, наистина. Страхотно голямо благословение. Впоследствие обаче при другите царе, Тук там при някои, и то по-специално в Южното, Юдовото царство, има благословение. В Северното нямаме цар, за който може да се каже, ето този цар наистина е бил вярващ човек, проводник на Божието благословение, Божието ръководство и така нататък. С други думи, Бог е искал така да благослови своят народ по такъв начин, чрез самия той да го благослови своето присъствие в храма, който никой друг не е виждал. Това не се случва. Когато четем в Новия Завет, ако трябва да потърсим паралел с църквата днес, трябва да кажа, че да, благословение има описано. Така е. Но църквата също е представена като една воюваща, бореща се организация, нали, Божият народ на земята, борещ се със своите грехове и с злото около себе си. Но има една картина, библейска картина, която сякаш ни помага да разберем, че Бог има план такова благословение да стане реалност. За съжаление обаче той е на новата земя. Не тук на тази. В книгата Откровение имаме описанието на една река, която извира от Божия престол и която напоява две дървета, които дървета, листата им са за изцеление на народите. Такова е описанието. С други думи, ние виждаме следното нещо, че поради влиянието на греха и злото в нашия свят, докато съществува грях и зло, благословението на Бога ние го преживяваме, но не можем в тази пълнота, в която това ще стане на новата земя, когато дойде този момент. Така че това е един израз на изключителната Божия милост, който работи с нас, въпреки че нашите грехове ни отделят от Него, въпреки че буквално понякога самите ние, друг път, разбира се, проявленията на злото в този свят спират Неговите благословения, Той няма да остави църквата си и е запазил най-богатото си благословение за нея, когато тя бъде спасена.
Да. Нека да поговорим сега и за третия старозаветен пасаж, който се намира в Исаия 61 глава от 1 до 11 стих. Този текст всъщност представлява месианско пророчество, а това определено е интересно. Какво можеш да кажеш за това?
Факт е, че в своето разбиране на темата за Месия, да, евреите очакват Месия, специално този пасаж те го тълкуват като месиански, самите те. Това е и пасаж, обаче, който самият Христос, четем това в Новия Завет, прилага за себе си. Той го цитира частично. Спира до един точно определен момент и не продължава по-натам. След малко ще стане въпрос за това. За какво става въпрос в този пасаж? Този пасаж говори, че Месия е помазан от Бога да върши определени неща. Сега, да превърже, да благовести на кротките, да превърже съкрушените сърца, да прогласи освобождение на пленниците, отваряне затвора на вързаните, това няма да го коментирам. Искам да обърна внимание на факта, на тази дума, която е използвана в първия стих, защото Господ ме е помазал. Да. И се изброява за какво е помазан, какво трябва да прави. Сега, аз съм си извадил, поинтересувах се, този глагол помазвам, който е използван тук, това е еврейската дума машах, която е производна на думата машиях, което ние превеждаме като месия. С други думи, идеята на този израз ме е помазал, да, може спокойно да бъде преведена ме направи месия. Помазването всъщност е прерогатив на месията. Помазал ме е, т.е. направил ме е месия. Това е идеята. В историята на еврейският народ, дори и до днес, е много интересно да видим как те могат да познаят кой е Месия? Какви са им критериите, по които познават един Месия? Според еврейското мислене, Месия трябва да бъде победител, побеждаващ, водач, лидер, съдия. Може би да. И разбира се, има и други характеристики. Аз сега не мога да ги цитирам всичките, не ги помня. Но в тяхната история за твърде много хора в началото, когато те са се издигали, евреите са разсъждавали, да, това е Месия. До момента, в който, да кажем, човека бъде убит или нещо се случи, или бъде победен най-малкото. Щом е победен, той не е Месия. А ако бъде убит, не е Месия. Каквото и да е извършил преди това. Това е една от причините те да не възприемат Христос като Месия, тъй като той беше убит на кръста. Нали, даде живота си за нас. Проблемът тук е, в тяхното разбиране той е бил осъден и убит като престъпник. В разбирането на християните това не е просто смърт, а е жертва. Това е разликата. Затова за християните Христос е Месия, защото той доброволно дава живота си. Той жертва себе си, за да спаси. Той не иска да играе ролята на пълководеца, водача, победителя, т.е. не иска да се впише в разбирането на евреите за Месия. Той следва стриктно библейския текст. Само искам да отворя една скоба тук. Един друг проблем при еврейското разбиране за Месия е, че в своето разбиране те не включват Исаия 53 глава. Тъй като за тях образа на слуга не се вписва в идеята на победителя, на лидера, на този, който е на първо място, нали, помазанието от Бога. Но дори в 61 глава, всъщност, тук Месия отново е описан като такъв, който служи. Той проповядва, той превръзва, той освобождава, отваря затвори и така нататък. А втория стих е много интересен, да проглася годината на благоволението Господно и деня на отплатата на нашия Бог. Тези две неща са дадени като свързани в този текст. Христос цитира, че той е дошъл само да прогласи годината на благоволението Господно. Тоест, при своето идване на земята, с това той всъщност заявява, че причината да дойде е за да благослови, да върне народа към Бога, да отвори сърцата им за Него. Той спира преди да каже думите денят на отплатата на нашия Бог. Факт е обаче, че този ден на отплата, той не е премахнат с това, че не е цитиран. Неговото време ще дойде и всъщност проблема ще бъде с това, което ние разбираме, че който приеме Месия, за него се изпълнява тази година на Божието благоволение. Който отхвърли Месия, за него се изпълняват думите за отплатата на Бога. Тоест, това са тези, които са отхвърлили Бога. Или този пасаж ни говори наистина за Божията милост към хората, Божието дълготърпение, неговото желание те да приемат служенето на Месия, който той изпраща, но определено говори за Божията справедливост, че ако той прави всичко за спасението на хората, те отхвърлят това нещо, еми краят е ден на отплата. И това всички трябва да го имаме в предвид и да не го забравяме. Просто милост да, но и справедливост. Тоест милостта не е милост на всяка цена.
И идваме до последния пасаж от урока, който е в Михей 6 глава. Какво си ни приготвил за него?
Да. Михей 6 глава. Тук става въпрос конкретно за 6 до 8 стихове. С какво да дойда пред Господа и да се поклоня пред Всевишния Бог? Да дойда ли пред Него с изгарения, с едногодишни телета? Ще благоволи ли Господ в хиляди овни или в десетки хиляди реки от масло? Да дам ли първородния си за престъплението, плода на отробата си за греха на душата си? Той ти е показал, човече, какво е доброто и какво иска Господ от тебе. Не е ли да вършиш праведното, да обичаш милост и да ходиш смирено със своят Бог? Така, книгата на Михей е също много интересна. И в тази шеста глава има един, да го наречем, диалог. Бог призовава пророка: застани пред планините, съди се с тях. Той иска да кани пророка да направи един поглед, една равносметка между Божия народ, който сякаш не отговаря на своето описание и предназначение да бъде Божия народ, и Бога. Божият народ прави много неща, много грехове също така. Шестият и седмият стихове, които задават въпроса с какво да дойда при Бога, са изгаряния и така нататък, да дам ли първородния си. Някои от тези въпроси са добри, нали, с изгаряния, с жертви или да дойда при Него. Това е всъщност една външна форма на поклонение. Седмият стих обаче говори за една езическа форма на поклонение, да принесеш в жертва детето си. Осмият стих говори за поклонение на сърцето. Това, което е отвътре, в дух и истина, както се изразява самият Исус Христос. Тук има един много интересен израз: да ходиш смирено със своя Бог. Не просто да ходиш със своя Бог. Нали, идеята да ходиш с Бога сякаш ни припомня записаното в Библията за Енох. Той ходи по Бога 300 години, Бог го взе, нямаше го. Имаше още един библейски герой, за който беше записано, че и той, нали, ходи по Бога и така нататък. Но тук е добавено да ходиш смирено със своя Бог. Това означава отношение. Една нагласа на сърцето, едно поклонение, една признателност от страна на човека спрямо Бога. Това е, според мен, сърцевината на тази глава, нейната основна идея. Тоест, Господ говори за това, че по-важното в поклонението на Божият народ пред Бога е отношението, което Божият народ има към Бога. И аз бих искал просто да дам едно кратко приложение на всичко това. Нека да си представим едно наше съвременно църковно богослужение. Богослужението ни има два елемента, според това, което аз искам да илюстрирам. Външно поклонение и поклонение на сърцето, поклонение в дух и истина. Какво представлява външното поклонение? Това е формата на нашето богослужение. Ние имаме песни, молитви, съботно училище, проповед, имаме дискусия, нали, имаме елементи, които ние използваме. И понякога, да кажем, отиваме на съботно училище, защото така сме свикнали. Или не отиваме на съботно училище, защото не сме си подготвили урок. Пеем, защото ни харесва песента. Или понякога не пеем, защото мелодията на мен ми изглежда малко светска, например. Когато се молим, ако се моли човек, който аз считам, че така е по-свят, аз ще кажа амин на неговата молитва. Да, ма я си представи, че се моли някой, който някой си, или да кажем човек, за който знам, че е извършил някакъв грях, който аз подозирам. Как да кажа амин на такова нещо? Тоест, има твърде много неща, които влияят в формата на поклонението. Тя понякога може да, ако не сме внимателни, може да отклони мислите ни от Бога. В друга страна, поклонението на сърцето, поклонението в дух и истина. Това показва отношение. Значи, само да си представим едно богослужение. В почивката често пъти вярващите хора са склонни да забравят, че са там заради Бога, и се оказва, че са там заради своите приятели, други вярващи хора. Разговаряме, нали, смеем се, но някак си понякога го правиме, забравяйки за Бога. А поклонението пред Него се прави само с една единствена цел. Поклонение пред Бога. Благодарност, отдаване хвала, слава на Бога. Всичко останало разсейва, отклонява мислите. Така че централният текст в, всъщност в Михей и изобщо в Михей 6 глава е точно 8 стих, който говори за това вътрешно преживяване на поклонението пред Бога, на връзката с Него. В този смисъл външните елементи на богослужението и на поклонението, с които ние се срещаме, примерно, всяка събота на нашето богослужение, имат смисъл само тогава, когато допринасят за засилване на поклонението в дух и в истина, поклонението на сърцето пред Бога. Външното има смисълът и целта всъщност да подпомага истинското, реалното поклонение на човека.
Старозаветните пасажи обикновено изглеждат доста трудни за разбиране, но ти днес ни даде така много интересни подробности, интересни тълкования. Благодаря ти за участието. Това беше всичко от нас. Благодаря ви, че ни гледахте.